ეთერში რადიო თავისუფლება მოისმინეთ ჩვენი რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. ახალ კი დღიურებს შემოგთავაზებთ მხატვარი ყარამან ქუთათელაძე.
კვირა 11 მარტი. კვირა დღე ალბათ სოფლიოს ყველა უმეტესი ადამიანისათვის მნიშვნელოვანი დღე, როდესაც შეგიძლია ტელეფონი არც კი ჩართო და საკუთარი თავისათვის დახარჯო მთელი დრო. დღემდე ამ ზამთრის მხოლოდ ერთხელ მოახერხე გუდაურში ვიზიტი და დღეს მკაცრად გადაწყვეტილი მაქვს თხილამურზე დავდგე. ბავშვები დედასთან მივავლინე. პატარა პრობლემები გადაუწყვეტე და ყველაფრის მიუხედავად მეუღლესთან ერთად გუდაურში მივდივარ, სადაც ტრადიციულად ჩემი ბიძაშვილი და მისი მეუღლე იაგო და ქეთი გულითა და გმასპინძლობენ. საღამოს დაღლილები ბრუნდებით შინ. სანამ სახლში შევალ, მეზობელი დახმარებას და სარჩელის მომზადებას მთხოვს საგადასახადო სამსახურის წინააღმდეგ. დაღამდა და ყველანი შევიკრიბეთ. ხვალ ორშაბათია და მზად უნდა შევხვდეთ. ორშაბათი, 12 მარტი. გათენდა და დაიწყო დილის ფაციფუცი. ელენე და ლუკა სკოლისათვის ემზადებიან. პატარა ბარბარე გაღვიძებას არაპირებს. საგანგებო ვითარებაში ვისაუზმეთ და გამოდივართ სახლიდან. მეუღლე გზაში აწევს სიტყვას ბავშვებს, რომ გადაიმეორონ გაკვეთილები სწავლის დაწყებამდე და ისმის ტრადიციული პასუხი. კი დე. 9:30 წუთზე ვაღებ კონსტიტუციის 42 მუხლის ოფისს, ვრთავ კომპიუტერს და ვიწყებ დღის დაგეგმვას. 12 საათზე ორშაბათს ტრადიციული სამუშაო შეხვედრა, სადაც გასული კვირის შეჯამების შემდეგ იგეგმება მიმდინარე კვირა. ირკვევა, რომ ერთი სტაჟიორის ვაკანსიაზე 150 განაცხადია შემოსული. მინიმალურ მოთხოვნებს დაახლოებით 25 კანდიდატი აკმაყოფილებს და გადაწყდა, რომ 14 მარტს ჩავატარებთ გასაუბრებას. ოკუპირებულ ცხინვალში 24 თებერვალს გატაცებულების საქმე ამჟამად ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური გამოწვევა ადამიანის უფლებათა დამცველებისთვის. გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს დღემდე ოჯახს არ უბრუნებენ. დაზარალებულის ოჯახებს უკვე შევთავაზეთ დახმარება ევროსასამართლოში, მათ შორის კონვენციის 29 მუხლის საფუძველზე დროებითი ღონისძიება ორი დაკავებულისათვის, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შინაპატივრობაში იყვნენ და 11 მარტს საღამოს გათავისუფლდნენ. ძალიან ძიმე ვითარებაში არიან და გასაგებია დაზარალებულების სიფრთხილე. უპასუხოდ დარჩა ჩვენი და სხვა ორგანიზაციების წინადადება, რომ სახელმწიფოთ შორისი განაცხადით მიმართოს საქართველომ ტატუნაშვილის 400-ის და სხვა მსგავსი ტიპის საქმეებზე ევროსასამართლოს. სამართლებრივი მექანიზმებით დაიცვას ადამიანის უფლებები. როდესაც ოფიციალური პირების გამოსვლას უსმენ ამ საკითხებზე და არა მარტო, უმეტეს შემთხვევაში რჩება შთაბეჭდილება, რომ სადღეგრძელოს გასმენინებენ. ერთ ახსნას მოუძებნი ყველაფერს. არის ალბათ რაღაც ზე სამართლებრივი საკითხი, რომელთა გათვალისწინებაც უწევთ ჩინოვნიკებს და ჩვენ თვალში ეს ყველაფერი ალოგიკურად გამოიყურება. 14 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში მკვლელობის მცდელობისათვის ბრალდებული საქმე განიხილება. პროკურორმა 4 მოწმე წარმოადგინა. ტრადიციულად ღელავენ მოწმეები. პროკურორის რეაქციებს ზედმეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ და მონდომებით ცდილობენ მისი კეთილი განწყობა დაიმსახურონ. ჩემი პროტესტი მოსამართლემ დააკმაყოფილა პროკურორის ტრადიციულ კითხვაზე. მაშინ უფრო მეტად გახსოვდა თუ ეხლა უფრო გახსოვს. 16 საათზე ადვოკატთა ეთიკის კოლეგიის ხდომა მაქვს, სადაც სამი წევრის შემადგენლობით ვიხილავთ საჩივრებს ადვოკატთა ეთიკის წესების დარღვევის თაობაზე. 2017 წლის ბოლოს ამირჩიეს ეთიკის კომისიის წევრად, რაც ახალი გამოცდილებაა ჩემთვის. წინა რამდენიმე საჩივარზე შეწყდა საქმის წარმოება, რადგან საჩივარში მითითებული საკითხები არ იყო ეთიკის კომისიის განსჯადი და ადვოკატებს არ ჰქონდათ დარღვეული საადვოკატო ეთიკის ნორმები. 18 საათზე ადვოკატთა ეთიკის კომისიის დიდი ჟიურის ხდომა. საკმაოზე მეტად დაპირისპირებული მხარეების საჩივარი განიხილება. შუამდგომლობა დამატებითი მასალის დართვაზე დიდ ჯაბას იწევს კომისიის წევრთა შორის. ხმათა უმრავლესობით შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდა. დაახლოებით 20:30 წუთზე გამოვდივარ ადვოკატთა ასოციაციის შენობიდან. ერთ-ერთ ეზოში, სადაც მანქანა მყავს გაჩერებული, აღმოჩნდა, რომ გასასვლელი ჩაკეტილია და მიწევს ეზოს მაცხოვრებლების შეწუხება. ღვთისმიერი ადამიანის დახმარებით დაახლოებით 15 წუთში ყველა მძღოლი შევკრიბე, რომლებმაც გზა გამითავისუფლეს. თითქმის ერთი კვირაა, რაც დავითი მეგობრების შეკრებას გეგმავს და სწორედ ამ საღამოს მასთან ვიკრიბებით. ძირითადად მონადირე საზოგადოება. დატვირთული დღის შემდეგ ორმაგად სასიამოვნოა მეგობრების წრეში სახალისო ამბების გახსენება, ახალი ხუმრობები და ასევე კარგად დავიწყებული ძველი. მომავალი მიზნების და გეგმების დასახვა ხომ ნებისმიერ ადამიანს აღავსებს ოპტიმიზმით და ენთუზიაზმით უკეთესობისაკენ შეცვალოს ყველაფერი. სამშაბათი, 13 მარტი. მე და ბარბარე საბავშვო ბაღში მივდივართ. უფროსები დედამ წაიყვანა სკოლაში. ბარბარე მთელი გზა ცდილობს დამარწმუნოს, რომ ტელეფონი ჭირდება. გუშინ დედამისს არწმუნებდა, რომ მასწავლებელი თხოვს ბაღში ტელეფონს. მის შემყურეს ბებერძროხასაც კი გაეცინება. რაღა თქმა უნდა არაფერი გამოუვიდა და ბოლოს ბეთს შეეგუა. ოფისში უკვე შეკრებილა თანამშრომლები და ყველა საქმეშია ჩართული. Ну, თითქმის ყველა. ალბათ, როგორც მსოფლიოს ყველა ოფისში, ჩვენთანაც არის ადამიანი, რომელიც კომპიუტერზე თამაშობს, თუმცა მომენტალურად შეძლებს გარდასახვას. ერთ-ერთ საქმეზე, სადაც ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე ევროსასამართლოსადმი მიმართვას ვაპირებთ, ექსპერტს ხვდები. ჩემთვის საინტერესო საკითხებს ვაზუსტებ და კიდევ ერთხელ ვწმუნდები, რომ იდეალური ადამიანი ვერასდროს გახდება. მეუღლემ შემატყობინა, რომ დაიბადა მისი დის შვილი. ჩემი ქვისლი განსაკუთრებულად ელოდა მესამე შვილს და ისიც გოგოს ორი ბიჭის შემდეგ. ტელეფონით ულოცავ პატარის დაბადებას. არც ისე დიდი ხნის საუბრის შემდეგ მარწმუნებს, რომ სამშობიაროდან უნდა დავიწყოთ პატარის დაბადების აღნიშვნა. სამშობიაროს ეზოში შეკრებილი სანათესაო და სამეგობრო შამპანიური თვალღიგრძელებთ პატარა ქალბატონს და ეს ყველაფერი რესტორანში გრძელდება ქართულად და ტრადიციულად. ოთხშაბათი, 14 მარტი. დილას იუსტიციის სახლში მივდივარ. კონსტიტუციის 42 მუხლის გამგეობას ორი ახალი წევრი შემოუერთდა და საჭიროა ცვლილებების რეგისტრაცია. რეგისტრატორმა სათანადო პროცედურების შემდეგ განგვიმარტა, რომ ერთ სამუშაო დღეში განხორციელდება წარმოება და შედეგს გვაცნობებენ. ოფისში რამდენიმე საქმეზე ვმუშაობ და ხვდები, როგორ სწრაფად მიდის დრო. ძებნის შემდეგ მოახერხე ევროსასამართლოს იმ გადაწყვეტილებების მონახვა, რომლებიც შეეხება სამართლიანი სასამართლოს უფლებას. დადგენილი სტანდარტით კონვენციის მეექვსე მუხლე ავალდებულებს სასამართლოს მიუთითონ გადაწყვეტილების დასაბუთებულება და მიზეზები. ბოლო პერიოდში მომიწია რამდენიმე გადაწყვეტილების შესწავლა, სადაც გაუგებარი იყო გამოტყუნებელი გადაწყვეტილების მიზეზები და აშკარად ჩდებოდა ვარაუდი, რომ სასამართლოს კანონის გარდა სხვა რეგულაციები აქვს. ეგრეთ წოდებული ჩადებების საქმე ბოლო დროს ჟურნალისტებიც აქტიურობენ. ზოგ შემთხვევაში ჩდება ეჭვი, რომ შესაძლოა მართლაც ჩაუდეს ვიღაცას ნარკოტიკი. ამ პირიქით პოლიცია ამართალი და ტიპი ახერხებს საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედებას. ჩემი აზრით, არსებობს ძალზედ მარტივი საშუალება, რომლითაც დიდწილად მოხდება ასეთ შემთხვევების პრევენცია. საჭიროა თანამედროვე საშუალებების გამოყენება. პირის დაკავების და ჩხრეკის სრული ვიდეო ჩანაწერის შემთხვევაში არც პოლიციას და არც დაკავებულს აღარ ექნება ინტერპრეტაციის საშუალება. ერთი ძალზედ მარტივი ცვლილებაა საჭირო კანონში, რომ პირის დაკავება და ჩხრეკა წერილობით ოქმის გარდა ასევე ვიდეო აუდიო ჩანაწერზეც იყოს ასახული სრულად და ასახავდეს პროცესს შეჩერებიდან ნივთების დალუქვამდე. სისხლის სამართლის საქმეების სასამართლოში განხილვისას ხომ გამოიყენება ტექნიკური საშუალები და წერილობითი ოქმის ნაცვლად აუდიო ჩანაწერი კეთდება. 15 საათზე იწყება დიდი გასაუბრება. 150 კანდიდატიდან პირველი ეტაპი 25-მა გადალახა. ვიკრიბებით საკონკურსო კომისია და პირველი კანდიდატები შემოდიან. ბუნებრივია, სხვადასხვა კითხვებით ვცდილობთ კანდიდატების გახსნას, მათი რესურსის წარმოჩენას. ადამიანის უფლებების ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა დღევანდელ საქართველოში. ამ კითხვაზე ყველა კანდიდატი განსხვავებულად საუბრობს, მაგრამ ოკუპირებულ ცხინვალსა და აფხაზეთში მდგომარეობას, მართსაჯულების პრობლემების შესახებ თითქმის ყველა კანდიდატი აღნიშნავს. კითხვაზე, რას შეცვლიდით დღეს იმისათვის, რომ ადამიანის უფლებების მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, ერთ-ერთი კანდიდატი მიიჩნევს, რომ საჭიროა სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმება. მისი აზრით, ჯარში ის უნდა წავიდეს, ვისაც ეს სურს. კითხვაზე, თუ რამდენ მის მეგობარს უნდა ჯარში წასვლა, მრავალმნიშვნელოვნად და ცოტა ბუნდოვნად პასუხობს. არიან კანდიდატები, რომლებსაც შეუძლიათ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს და ზოგადად სასამართლო პრაქტიკაზე ისაუბრონ. გასაუბრება 19 საათზე სრულდება და ხმათა უმრავლესობით კანდიდატი შერჩეულია. ხუთშაბათი, 15 მარტი. თავს დილიდან შეუძლოთ გრძნობ. წამლების და ექიმის გარეშე არაფერი გამოდის. შუა დღისათვის ჩემი ძმა მირეკავს და მთხოვს მის მეგობარს კონსულტაცია გაუწიო. 15 საათისათვის ოფისიდან მირეკავენ და ვიგებ, რომ იგეგმება შეხვედრა, რომელიც სასამართლოს და მართლმსაჯულების საკითხებს უკავშირდება. ამ ამბის მიმართ პესიმისტურად ვარ განწყობილი მათ შემდეგ, რაც მართლმსაჯულების რეფორმის 3 ტალღა განხორციელდა და მთავარი საკითხი არასდროს გამხდარა მთავარი. ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, არის მოცემულობა, როდესაც 2016-17 წლებში მოსამართლეთა უმეტესობას ეწურებოდა უფლებამოსილების 10-წლიანი ვადა. იუსტიციის საბჭოს ინიციატივით, როგორც ამბობენ კლანური მმართველობის წყალობით, შემუშავდა ისეთი რეგულირება, რომ ფაქტიურად მხოლოდ მოქმედ და ყოფილ მოსამართლეებს შეეძლოთ მონაწილეობა მიიღონ უვადო დასანიშ მოსამართლეთა შესარჩევ კონკურსში. ასევე იუსტიციის საბჭოს გადასაწყვეტია, თუ ვინ შეიძლება შეემატოს კონკურსანთა რიგებს და ფაქტიურად შეიქმნა მოცემულობა, როდესაც არის დაახლოებით 300 ვაკანსია და არის ასევე თითქმის 300 კანდიდატი, რაც ქმნის იმის გარანტიას, რომ ძველი და სასურველი მოსამართლეები უვადოდ გადაინიშნებიან. ერთ-ერთმა ახლად დანიშნულმა მოსამართლემ საბჭოს წევრებს სოციალური ქსელის მეშვეობით მადლობა გადაუხადა გამოჩენილი წყალობისათვის. კონკრეტული მოსამართლეების დანიშნის შემდეგ გამოითქვა აღშფოთება, რომ ეს იყო გირგვლიანის მოლაშვილის და ასე შემდეგ მოსამართლე. ამ დროს კი მიდის საკითხების განხილვა, თუ როგორი უნდა იყოს სასამართლო დარბაზი, უნდა დაისაჯოს თუ არა მოსამართლეთა მიმართ კრიტიკა ისმის პრეტენზიებით მოსამართლეთა მცირე ხეფასზე და ასე შემდეგ. აუცილებელი იყო და არის გაიზარდოს კონკურენცია, რათა გაჩნდეს რეალური შესაძლებლობა ახალი კადრების მობილიზების, რომლებიც რეალურად შეცვლიან სასამართლო სისტემას და მართსაჯულებას, რომლებიც გახდებიან საბჭოს წევრები, რომლებიც თანამდებობაზე გამწესებას წყალობად აღარ ჩათვლიან და მოხდება სისტემის რეფორმირება. ელექტროპოსტაზე შემოსული შეტყობინებიდან ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციას ეხება, რომლის წევრიც კონსტიტუციის 42 მუხლია. კოალიციის ზოგად მოთხოვნებად ისევ რჩება სასამართლო სისტემის კლანისაგან გათავისუფლება, პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან სასამართლოში მიმდინარე პროცესების პასუხისმგებლობის აღება, სასამართლო სისტემაში არსებული დანაშაულების გამოძიება და კანონმდებლობის შემდგომი რეფორმირება. დაახლოებით 16 საათზე ვახერხებ სახლიდან გამოსვლას და ციხეში პატიმრების მონახულებას. შემდეგ კიდევ ერთხელ შეხვედრა და საღამოს ვიზიტი სტომატოლოგთან, რომელიც გულმოდგინედ ასრულებს თავის საქმეს. სახლში მისულს რადიო თავისუფლებიდან ნინო გელაშვილი მირეკავს და შაბათის დროს მითანხმებს, თუ როდის უნდა მივიდე დღიურის ჩანაწერის გასაკეთებლად. თანხმდებით 13 საათზე. პარასკევი 16 მარტი. 10 საათზე პროცესი მაქვს. მანამდე უნდა მოვასწრო ოფისში მისვლა და საქმის აღება. პროკურორმა ნივთკიცებები წარმოადგინა, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილიც გულმოდგინედ დავათვალი და ხელახლა დავულუქეთ. შევთანხმდით შემდგომის ხდომის თარიღზე. სამსახურში ახალ ამბავს ვიგებ. ჩვენი თანამშრომელი რუსუდანი აზერბაიჯანში ავგან მუხთარლის საქმის სააპელაციო პროცესს ესწრებოდა და მოკლედ გამოცნო იქ განვითარებული მოვლენები. ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში უკვე გავასაჩივრეთ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმე და მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანში დასრულდება პროცესები, ეს კომპონენტიც დაემატება ძირითად საქმეს. საქართველოში მიმდინარე გამოძიებას დღემდე არ გამოუვლენია რაიმე მნიშვნელოვანი. როდესაც სისხლის სამართლის საქმის გავეცანი და აღმოვაჩინე, რომ არაფრის თქვენი მოწმეების ჩვენებებს აგროვებდნენ, გავაპროტესტე და გამომძიებლებს მოთხოვე ინფორმაცია სათვალთვალო კამერების თაობაზე. საჩქაროდ მომცეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი პასუხისგებელი პირის დაკითხვის ოქმი, რომელიც აღწერდა, თუ რამდენი კამერა მთაწმინდიდან კახეთის გზატკეცილის მიმართულებით, ქალაქის გასასვლელამდე და შემდგომ აზერბაიჯანის საზღვრამდე. ჩემ და გასაკვირად აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ პირდაპირი მონიტორინგის განმახორციელებელი კამერები მუშაობდა გაწაცების დროს. არც ერთი სხვა კამერა, რამდენიმე ათეული, არ მუშაობდა. ასევე არ მუშაობდნენ მანქანის ნომრის ამომცნობი კამერები. და ყველაზე გასაკვირია, რომ არც კი იყო კითხვა დასმული, თუ რა მიზეზით იყო ეს ყველაფერი ასე. ჩემ თანამშრომლებში დიდი შეშფოთება გამოიწვია გუდაურის სათხილამურო კურორტზე მომხდარმა შემთხვევამ, როდესაც საბაგირო უნკუსვლით დიდი სიჩქარით დაბრუნდა და მგზავრებს სავარძლებიდან გადმოხტომა უწევდათ. დღის ბოლოს რამდენიმე კონსულტაციიდან ერთ-ერთი შეეხებოდა ქონების წართმევის შემთხვევას დასავლეთ საქართველოში, ნულოვანი ტოლერანტობის პერიოდში. დაზარალებულები დღემდე ვერ ახერხებენ ქონების დაბრუნებას და ეძებენ სამართლებრივ საშუალებებს, როგორ უნდა მოხდეს მათი კომპენსირება. საინფორმაციო საშუალებებით ვიგებს სიახლეს, რომ ბოლოს პარლამენტის უმრავლესობა და უმცირესობა შეთანხმდა 42 ტატუნაშვილის სიის შესახებ და რომ ამ სიაში შეყვანილ პირებს სანქციები დაეკისრებათ. სამწუხაროდ ტატუნაშვილი ისევ ოკუპირებულ ცხინვალში რჩება. რუსეთში 18 მარტს საპრეზიდენტო არჩევნებია, სადაც მოქმედ პრეზიდენტს მეოთხე ვადი დაირჩევენ და პრეზიდენტობის ქალკანდიდატს ტელეეთერი ატირებულს დაატოვებინეს. ამ ქვეყნის საგარეო მინისტრმა სადღაც ფეხი წამოკრა და 4-ზე დადგა. ინტერნეტში ვიდეოც გავრცელდა. ასე მიილია სამუშაო კვირის ბოლო დღე. შაბათი, 17 მარტი. დღეს რადიო თავისუფლებას უნდა ვეწვიო. ჩემი დღეურის ჩაწერაა. მანამდე კი ხეხილის შესაწამ საშუალებებს ვიყიდი. ხეებს უნდა მოუარო, რომ ფაროსანამ არ გამინადგუროს ჩემი ნაშრომი. გეგმავ კიდევ რამდენიმე ხე მივამატო და ალბათ ნერგებსაც შევარჩევ. იმედია, კარგი ამინდი შენარჩუნდება და სასოფლო სამეურნეო განზრახვებს სისრულეში მოვიყვან. ბავშვებმა იმ პირობით გამომიშვეს, რომ ყველა ერთად წავალთ ნაკვეთში სამუშაოდ და მანამდე კი კარგად იმეცადინებენ.
ხატორმა ყარამან ქუთათელაძემ გაგაცნოთ კვირის განმავლობაში მიღებული შთაბეჭდილებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty.